for det at tro på Gud, det er at forstå, at han skriver på mit hjerte. Han skriver ikke i mit hoved, men han skriver faktisk sin kærlighed på mit hjerte. Så når noget bliver formidlet eller givet videre i kærlighed, når et fællesskab smelter sammen, fordi man holder af at være sammen, så skriver han faktisk på vores hjerte samtidig med. Fordi han kan multitaske, han er ikke god til det. Så jeg vil bare sige til jer, at det tror jeg er det vigtigste for mig i troen på Gud. Det er ikke, hvad jeg forstår eller kan forklare, eller om jeg kan huske alting, men det er, jeg ved, at han skriver på mit hjerte. Og jeg vil sige til jer, at jeg vil dele noget mere, og nu kommer der et billede om lidt. Og det er bare et lille sted. Jeg prøver sådan at skære det ned, ikke? Så I ikke bliver helt trætte af at høre på mig. Og nu har jeg 20 minutter. Men i det gamle testamente, der er der et sted, der lyder sådan her. Gud han siger, jeg vil forandre jer indefra. Jeg vil give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige. Og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Og det her lille skriftsted, det handler jo faktisk om, at Gud vil gøre det indefra. Det er ikke noget udefra, der forandrer mig, men det er hans ånd indefra. Og jeg vil tage det gamle og stædige stenhjerte ud og give jer et nyt og lydigt hjerte. Og det er stadig ham, der vil gøre det. Og det her lille sted, det har bare været sådan en stepping stone for mig i mit liv. At det er ham, der vil gøre det, og han vil gøre det indenfra i mig. At det er ikke min egen prøven at lykkes med alt muligt. Jeg må meget gerne være med i det, det tror jeg helt sikkert. Men det er faktisk ham, der vil gøre det indenfra. Og i sommer, der skete der det, at min mand, han hedder Hans, og jeg, vi har en båd, og vi skulle ud og sejle. Vi skulle op i den norske skærgård, og vi var så klar og var begyndt at pakke og sådan ting. Og så skete der det, at Hans, han skulle opereres, og det var rigtig godt, at det skete, ikke? Det var altid godt at blive fikset og ordnet. Men så var der bare lige den der mænd med, at han måtte ikke løfte noget over 2 kilo. Og jeg er glad, at du lige smilte der, fordi jeg smilte også lige først, og så tænkte jeg, ej, men altså, det går der over, og vi skal jo afsted, og sejlen er sat, og det hele er klart, og der er mad i skabene og ny kaffe. Og så fandt vi bare ud af, at det går ikke at sejle, hvis man ikke må løfte over 2 kilo. Og det er Hans, der er kaptajn. Jeg er bare totalt let matrosen på den båd. Og så sad vi der i vores hus og kiggede på hinanden. Og så var det ligesom om, farvel sommerferie. Altså den sommerferie. Og jeg ved godt, det her det er bare sådan en lille ting, fordi kom da lige over det. Man kan da gøre noget andet. Men af en eller anden grund, så stod det her, den her lille episode, stod bare hul på noget i mig. Jeg blev faktisk sådan halvirriteret. Og helt ærligt, jeg lyder som en forkælet ting, fordi det var jo ikke mig, der skulle opereres, det var Hans. Og jeg var så glad for, at han blev kigget på, og han blev repareret. Men jeg blev også bare så irriteret over, at vi ikke kunne lave de der planer, vi nu havde bestemt. Kan man ikke det? Altså man har lige bestemt det, man har tænkt på det. Vi har endda tænkt på det i flere måneder, og vores søkort og det hele, og så lykkedes det bare ikke alligevel. Og så sad vi der, og jeg vil bare sige, at den der lille irritation, den kom faktisk af, at tingene ikke blev, som jeg ville have det. Det var bare irriterende. Og den fik ligesom snedet sig ind og gjorde noget inde i mig, sådan, ah! Og jeg prøvede altså at komme over det, og jeg prøvede at tage mig sammen, og jeg prøvede at tænke, jamen altså, det bliver jo godt igen, og vi finder på noget andet. Og alligevel var der den der lille utilfredshed, den der gnidning. Og den var også mellem mig og han, selvom vi godt vidste, at det her, det skal nok ordne sig. Og så kom jeg bare til at tænke på, hvad gør vi egentlig med de der ting, der nogle gange slider lidt i os? Noget af det, som vi måske løber ind i flere gange i livet. Hvad gør vi med det? Og skulle jeg bare slide med det hele mit liv? Skulle jeg hver gang, at jeg mødte noget, der ikke blev, som jeg tænkte, skulle jeg så bare tænke, tag dig sammen, Bolle. Det skal nok gå, fordi det prøvede jeg virkelig. Eller skulle jeg sige, Gud, vil du virkelig komme indenfra i mig og forandre mit hjerte? Det er jo det, vi lige har læst, ikke? Og tage det hårde stenhjerte ud, det stedige, det irritante, og skabe et nyt kødhjerte i mig. Og jeg tror, jeg stod sådan lidt, og så tænkte jeg, jamen Gud, tror jeg faktisk, at du kan det, eller er det bare noget, jeg siger i de gode tider? så tror jeg på det. Men når jeg virkelig er endt op i en situation, hvor jeg faktisk er sådan halvirritabel, og ensom og lidt ked af det, og synes, nu har jeg endelig fået sommerferie, jeg trængt meget til det, er det så bare nok, skal jeg så bare sidde her og glo? I ved, man kan ende som sådan en boligtræ-agtig. Men hvordan var det, jeg lige skulle forholde mig til det? Og så kom jeg til at tænke på noget. Og det er derfor, der er sådan en musling her. Østers måske. Det er man rigtig mange af i Limfjorden. Men de er jo også alle mulige andre steder, også lige her nede ved Kronborg. Så kom jeg faktisk til at tænke på, at en musling, der får et sandkorn eller et fremmedlegeme ind, som sætter sig og irriterer. Muslingen gør faktisk det, at det begynder at bekæmpe og isolere sandkornet ved at producere, prøv efter, perlemor. Perlemor. For at det til sidst, det her fremmedlegeme, bliver til en perle. Så muslingen, den perle, der bliver skabt inde i muslingen, kommer faktisk fra en irritation. Et fremmedlegeme, som sætter sig ind i muslingen. Og muslingen synes, det er irriterende. Så derfor begynder den at producere og skabe perlemor, der til sidst bliver den her perle, som alle mennesker gerne vil finde inde i en musling. Og som der faktisk er nogen, der har et erhverv for at finde. Og jeg kan bare godt lide, altså jeg tror, det jeg kom til at tænke på også, det er, at altså, nogle gange så siger jeg til mig selv, Guds første bog, det må være naturen. Hans anden bog, hvor ligger den? Det må være Bibelen. Guds første bog er naturen, hvor der er så mange sammenligninger og symbolske ting, som jeg kan sammenligne med mit liv, som jeg kan sige, okay, det er sådan, det sker ude i skoven, det er sådan træerne gør. Okay, det kan jeg egentlig bedre, så kan jeg bedre forstå, hvorfor jeg gør på den her måde, eller ikke gør. Og lige pludselig synes jeg bare, at det her billede med muslingen og irritationen blev lige pludselig en trøst til mig. En trøst om, at det, der var irritabelt inde i mig, det kunne gå hen faktisk og ende, måske efterhånden, til noget og blive til noget godt. Måske kunne det faktisk gå hen og blive en perle. Jeg tror ikke, der er nogen ting, der bare sådan sker sådan her. Jeg tror, når vi bliver forandret indefra, så sker det ikke på én gang. Men mens at vi venter på forandringen, så må vi gerne gøre os umage. Vi må godt gøre os umage på at finde ud af, hvordan kan jeg arbejde med på det, du er ved at gøre inde i mig, Gud. Og jeg kunne også tage det her ord fra Isaiah, som er så mange, mange år siden i Esekiels bog, og sige, Gud, jeg vil bare så gerne se, det fungerer inde i mig. Jeg vil gerne se, det virker. Jeg vil gerne se, at det den, du er, Gud, er virkelig, at du faktisk forandrer mit hjerte. Og jeg kom til at tænke på en person i Bibelen, der hed Elias. Og det er altså også det gamle testamente. Elias, han var profet i Israel. Og han havde haft en gigantisk styrkeprøve på et bjerg. Og jeg ved ikke, om I har nogle associationer til den her historie. Men i hvert fald var der en masse profeter i Israel, der hed Baals profeter. Og de troede ikke på den, på Bibelens Gud, som Elias gjorde. Og Elias, han havde haft sådan en kamp kørende med dem, som handlede om at få tændt et bål på et stort alter. Og der skete det, kort fortalt, at Elias' bål, det, der kom ild ned fra himlen, og det sagde bare, og det brændte det hele op. Der var endda hældt vand ud over hele alterstedet der. Det hele blev bare slikket op. Og Elias, han slog alle de her bagprofeter ihjel. Det var en kæmpe dag for ham. Og jeg tænker, lige der oplevede han ikke, at han var bange eller utryg. Lige der så han bare Gud. Han kunne bare noget. Så sker der bare det, at hende, der er dronning i landet, Jezebel, hun truer ham og siger, prøv lige at høre. Det der, det gør man ikke ved mine bagprofeter, uden at jeg kommer efter dig. Og det, at hun truer ham, gør ham så super bange. Han flygter faktisk for sit liv. Han tager afsted og har sin tjener med, og lader tjeneren til sidst blive på randen eller i starten af en ørken, og så fortsætter selv ind i ørkenen, og da dagen er færdig, og aftenen starter, så falder han bare udmattet omkring, i skyggen af en gyven busk. Og så siger han faktisk til Gud, herre, nu kan jeg ikke mere. Tag mit liv. Alle dine profeter er jo døde. Der er jo kun mig tilbage. Der er kun mig her. Hvad skal jeg gøre? Og de profeter, Elias taler om, det er dem, som også fulgte Israels Gud. Og så lagde han sig ned og sov. Og jeg tror lige der tænkte jeg, Kan jeg vide, hvad der var i dit hjerte, Elias? Hvad var det, der havde snedet sig ind i dit hjerte? Og hvis nu lader vi lige Elias stå her, så herovre, der har vi den der muskling. Så hvad var det for et fremmedlegeme, der var kommet til ind i muslingen? Hvad var det for noget, der irriterede og gjorde et eller andet ind i Elias, så han ikke bare kunne stole på Gud og være tryg hos Gud? Det kan vi bare lade stå der, fordi vi er jo ikke lige Elias, men vi er måske nogle gange i den samme situation. Det, der så sker, det er, at Guds engel fandt ham. Han fandt ham under gybelbusken. Og så sagde han, stå op og spis. Og så sagde han faktisk, og nu er jeg bare fordi, altså, jeg er sådan en, der underviser børn til daglig. Og så man bliver bare nødt til at vise dem, hvad man snakker om. Derfor så har jeg bare en hel masse bunder til. Og jeg må få en. Der er også smør og en serviet, og man kan også have en tovær. I kan jo bare spise videre, mens jeg snakker, for ellers så går tiden jo. Og så får han faktisk, I må bare tage smør på, hvis I har. Så kommer englen igen, så lægger han sig ned og sover igen. Han er jo vanvittigt udmattet af det her. Han er sikkert også ikke et særligt godt sted med sig selv. Så englen vækker ham igen. Og det her, det synes jeg faktisk, altså det er jo lige til overskriften til en kobo om brød, ikke? Fordi så siger han, da han vågner, så får han faktisk øje på nybagt brød og en krukke med vand. Hallo. Ikke? Ude i ørkenen. Nybagt brød. Det er altså godt, ikke? Det ved vi alle sammen. Det der, det er kærmiksboller, og de er blevet bagt her til morgen. De er ikke helt varme. De er ikke varme, tror jeg. Nå, men i hvert fald så tænkte jeg bare, hvor var den frygt? Hvor var det der mismod kommet ind? Ligesom det her fremmedlegeme kommer ind i muslingen. Hvor var det kommet ind i Elias' liv? Og jeg tænkte bare sådan selv, kan jeg vide, om det kom ind, dengang han tænkte, han var den eneste, der skulle klare det. Jamen altså, prøv lige at høre Gud, han siger faktisk, du har jo kun mig tilbage. Der er ikke andre. Jeg har knoklet for dig. Var det der? Hans kræfter ligesom løb ud, at han kunne ikke se, at Gud var helt tæt på ham. At Gud var med ham, også når det var svært. Jeg har brugt alle mine kræfter på at kæmpe for dig. Og faktisk så det måltid, han fik der, det har der åbenbart været rigtig meget energi i, fordi faktisk så fik han kræfter til at gå 40 dage videre. Og englen sagde faktisk, hvad laver du egentlig, Elias? Hvad laver du her? Stå op og spis. Og jeg vil bare sige til jer her i Helsingør, stå op og spis. Stå op og spis, fordi Gud han er med jer. Og I behøver ikke at ligge under en gybelbusk og bare give op og sige, der er ikke andre end os. Du kan stå op og spise, fordi Gud han vil give dig det, du har brug for. Han vil sørge for dig, ligesom han gjorde for Elias. Selvom det er så lang tid tilbage i historien, så er Gud den samme. Han er helt den samme. Han kommer og serverer og dækker et måltid for os. Fordi han ved, at vi har brug for det. Det, der så skete, det var, at Elias han stod op, gik afsted og kom til en klippehule på et bjerg, der hedder Horebs bjerg. Og der på det bjerg, der mødte Gud ham. Og der står i Bibelen, at først kom der en kæmpe tordenstorm, så kom der vulkanudbrud, det har været vanvittigt voldsomt. Og Elias kiggede ud efter Gud, og han tænkte nok, at Gud var i det der kæmpe brag, eller i alt det der sprækker, alle de sprækker, der var. Men der var Gud ikke. Og til sidst var der bare en stille vind. Og der var Gud. Og Gud trøstede Elias, og Gud sagde til ham, du skal ikke, Elias, tro, at du er alene. Der er flere i det her land, der tilbyder mig. Men af en eller anden grund, så har du bare tænkt, at der kun var dig tilbage. Men der er flere, der tilbyder dig. Jeg tror faktisk, at Gud han viste sin styrke i den stille sus. Guds styrke er ikke bare brav og kæmpe ting. Gud er også bare så fuld af styrke i det, der er stille. Han viste Elias, han ikke var alene, og Gud var stærk nok. De her mennesker, blandt andet også nogle andre, jeg har kigget lidt på, men dem vil jeg ikke snakke om i dag. De her mennesker, de begyndte faktisk at opmuntre mig hjemme i mit lille hus. Jeg kunne ikke komme ud og sejle, Og jeg ventede og glædede mig på, at han var blevet opereret. Men jeg kunne mærke den her irritation inde i mig. Det vidste jeg godt. Det var ikke bare sådan en indgangsforestilling. Det er noget, jeg har levet med. Og jeg tænkte, Gud, jeg tror virkelig, at den her sommer, der vil du gerne tage fat om det her. Og så vil du gerne vise mig, at du faktisk indefra kan skabe noget nyt i mig. At du indefra kan gøre noget inde i mig, uden jeg går på kursus i det. Men jeg bare lever med dig hver dag. Først så prøvede jeg jo ligesom at skjule det og forklare det, og alle de gode grunde for, at det var sådan. Men det gav ikke fred. Det var faktisk svært for mig at takke Gud, fordi det ikke gik, som jeg troede. Jeg lærte også, at det kræver ikke en masse tro at sige tak, hvis det hele lykkes at gå på skinner. Det er godt at sige tak til Gud, men du behøver faktisk ikke at være troende for at give ham tak, hvis du vinder. Perlen, den er formet i irritation. Ting bliver formet, når det ikke fungerer. Så det her med, at vi bare vil fikse ting, så det bare bliver glat og smoothie og væk, det er måske ikke altid det, der faktisk former os. Det er, når noget også er svært, og vi ved alligevel, at der kan vi vende os til Gud. Der er han i det svære. Lige der er han ved at slibe perlen til. At være i stand til at sige Gud tak, når det er hårdt. Det er der, perlen bliver formet. Og lige der, der blev min tålmodighed formet. Det er ikke fordi, jeg er færdig. Men jeg vil gerne arbejde med på at blive formet, også når det er svært. Så Guds ånd er som perlemor i os. Perlen bliver formet i irritation. Hvad der bliver formet i mig, bliver formet i vanskelige tider. Det skete ikke på den måde, jeg troede. Og jeg må vælge hver gang, der er noget, der ikke lige går min vej. Noget, der ikke bare lige sådan er let. Så må jeg lige vælge, hvad vil jeg gøre ved det. Og jeg tror, den sommer her, den lærte mig virkelig at sige Gud tak, også når det er svært. Ikke bare vente på, at det skal gå over. Men han er faktisk lige midt i det. Og den der perle, den kommer kun frem, fordi der var et fremmedlæge med noget irriterende, der begyndte at gnide ind i den her musling. Og muslingen begyndte at bekæmpe det ved at skabe perlemor. Og til sidst blev det faktisk til en perle. Og jeg synes bare, det er så godt, at vi kan godt gøre os umage. Men det er ikke en tilstand, vi skal blive i, hvor vi hele tiden ligesom skal tænke, nu gør jeg mig virkelig meget umage. Det er bare fordi, vi er på vej. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at han vil gøre det indefra i os. Det er hans kærlighed til os i dag. Og rigtig tit, så det er jeg jo selv oplevet, at jeg prøvede alt for meget selv og blev træt eller udslidt. Og da jeg gav op, så kunne jeg faktisk virkelig mærke, at han var der. Ligesom Elias. Så kunne jeg faktisk mærke Guds styrke i det stille. Så skal vi bede sammen. Far, tak fordi, at du er en styrke i det stille. Og tak fordi, at irritation også kan være noget godt. Og det kan få os hen et sted, hvor at der bliver perler i vores liv. Ikke bare en romantisk drøm, men at du faktisk virkelig forandrer os indenfra. At du skaber noget nyt. Tak, at du kommer til os i dag. Og tak for det her fællesskab. Lige så fint det er. Må der bare altid være nok. Og må det være autentisk og levende for alle, der er her. Og for alle, der kommer.